Hetjur neðri deildana er í samstarfi við Lífsalt, Jakobsport, Workclouds og Bola.
Jóka með sæl og verið velkomin í ástriðuna hetjur neðri deildana Sverma Smárason heiti ég eins og áður og ætla að fara með ykkur í gegnum þennan þátt viðmaldi dagsins er bæjarhetja á Egilsstöðum stýrir í dag liði bæjarins á því að reka bankakerfið á Austurlandi 31 mark í 218 ástriðu leikjum nánast allt fyrir hött á meðan Liðið fór upp á niður deildir, leikmenn komu og fóru, það var alltaf ein festa og það var Brynjar Árnason. Blessaður.
Blessaður.
Gaman að fá því hérna frá Egilsstöðum allaleg.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Það var nú hérna alveg tvísýnt hvort þú geti mætt, því að þú mættir hérna sunnudegi og ætlaði að koma í gær en það var fresta flug.
Já, þetta var eins og við sinni gær okkur við hérna frestaði nokkur sunnum og svo var jaflist og svo allt í einu fengum við meldingum að við værum bara leiðin í flugum kvöldi þannig að við lentum í gær og eigum leika eftir
Já, flugjuðu í gærkvöldi?
Flugum í gærkvöldi,
já, ok Gott mál Sko, hérna, gaman að segja frá því að þeir eru alltaf að fara að spila móti KFG inn í bænum
Já
Og eitt leikmaður, KFG, samt í stefið mitt Brynjar Már Björnsson Já, hérna, ég þreytist ekki á að minnast á það hérna, ég fekk hann til þess að semja stefið tónlistamaður samlega því að vera fótboltamaður og Svo var það lífsaltið sem komið í allar búðir loksins, fallegistu saltkrökkur landsins, korktappi og fylgir þessi fallega treskið með 100 gram fyrir 400 kallir heldur ekki neitt á meðan þú hækkar ekki blóðþrýstingin.
Ákveðlega.
Það er bara þannig. Sko, ég ætla að byrja þetta á einni yngri flokkasögu frá vinniðunum Benedikti Jónssyni. Hann sagði mér, hann vann vítakeppni, sem sagt Brynjar, vann vítakeppni daginn fyrir leik. Svo hann fekk að taka að vera vítaskytta á Dalvík eða hvar í anskotunum sem þetta var. Fíblið fann svo eitthvað til í hægri fætinum og tók ömurlegt víti með vinstri sem var helvíti auðveldlega varið. Manstu eftir þessu?
Ég manna eftir þessu. Þetta reyndar ekki alveg svona. Ég vann vítakeppnina með vinstri.
Nó, ok.
Þannig að ég var alveg hérna bara, tók bara sensinn í leiknum. Ég gat ekki sparkað með hægri í þessum leik þannig að Ég lét bara reyna á þetta með vinstri og hérna Skarphéðinn Magnússon, markmaður, var þetta. Það var þetta ekkit hræðilt vitið en það var þetta vel.
Býttu Skarphéðinn Magnússon af Skaganum?
Já.
Já, ok, var hann að spila með Dalvík?
Hann var í Dalvík þarna þetta árið, ég held að verið í þriða flokki.
Já.
Svona 2004-5
held ég. Já, gaman því. En svo myndum okkur bara beint inn í meistaraflokk. Byrjum þar árið 2007. Rættu 17 ára gamall, kemur inn í liðið og spilar tvo leiki þetta Já. Tímabil og sko þarna liðið svona frekar áhugavert, ég meina það eru nokkrir útlendingar hana og svo eru gamlar kempur, Stefán Þór Eyjólfsson meðal annars í stóru hlutverki hana og Hallur Áskeisson, félagsskiptakóngurinn
Já,
spilaði hann var,
já, ég man ekki eftir þeim leik sko, en þetta liði var velmannað og góðir hérna, heimamenn að spila hérna, og svo vorum við þrjá slóvena Úros, Denis og hérna, Aljósa
já.
Sem voru mjög góðir og Njáll eða svona þjálfa
Einmitt.
Og bara hörku lið ég man ekki alveg hvar við endum að tímbil en hérna, þeir eru síðan seldir held ég tveir af þessum þremur slóvenum í hérna, Hauka og Grindavík
Já Þetta
var mjög gott lið Ég spila þarna held ég tvo leiki bara í lokin
Já.
Er annars bara í öðrum flokki
Já Og ert að koma þarna að brjóta þér leið inn í meistaraflokkin Sko, með við það sem ég talaði við að hérna, það hefur nú svona verið frekar lítill og mjór á þessu tíma
Já, ég var svona 45 kíló
Já,
og 1,70 eða eitthvað
Já og kannski ekki átt mikið erindi líkamlega inn í þetta
Nei, tannig. Ég átti það ekki og svo sem varð aldrei neitt eitthvað sérstaklega stór og hérna sver en hérna þarna var maður full lítill í meistaraflokksbolta
Já, en þannig að í sjötta sæti hattarliðið í svona þettum miðjupakkaðana en aldrei einhvern veginn á leiðinni niður samt 2008 við förum bara hratt í gegnum þessi fyrstu ára sem þú spilar ekkert opaslega mikið að 2008 þá ertu farin yfir í spynni
Já, ég man ekki, þetta var eitthvað ég held að þetta var bara eitt tímbil sem spynni var með lið
Já.
Þetta var einhvers svona ægilega varalið
hattar
og hérna við fórum hérna flestir sem voru í öðrum flokki sem voru ekki að spila með hetti
Já.
Spilum þarna með öðrum flokki og svo hérna í þriðdeildinu með spynni sem var svona svæðaskipta riðlakefni svona fyrsta alvöru reynslan í meistaraflokksbolta og þetta minni mig hafi gengið mjög illa hjá okkur
við vorum
tvö stig eða eitthvað
Það voru aðeins fleiri endur með níu stig tvo sigra og þrjú játtefli á móti heimitt Leikni Fásk Dalvík Reyni, Huginn og Sindra Sindrin og Huginn fóru þarna þægilega upp úr þessum riðli en sko hvernig kemur veist, af hverju gerir þið ekki betur þarna ég meina ef þetta er allur meira minna allur annar flokkur hattar
ég held að þetta hafi verið bara svona leiðilegt að segja sko, en þetta var bara frekar leiðilegt lið sko. Við vorum bara með veist, bestu görðinir öðrum flokki voru náttúrulega bara í hetti Jói, Klásen, Garðar og fleiri
Einmitt.
Og hérna þannig að þetta var svona afgangurinn úr öðrum flokki og svo bara strákar sem voru eldri sem að voru svona að þessu bara upp á gamanið þannig að liðið var bara já, þetta bara var ekkit geðið lið sko, þannig að
Bara eins
og ekkert mikil alvara held í þessu ekki kannski verið með svipa project núna í hérna spynni sem er í fimmtudeild og það er svona aðeins meiri metnaði núna heldig
Já. Er Helgi Steinar ennþá að þjálfa þá?
Nei, hann er ekki að þjálfa þá hann er hérna fluttur suður fekk stífilið
Já, kannski eðlilegt ef að setja eitthvað metnaði í það en,
Hann er reynda að skila titlum í hérna
Hann er yfir gert það sko Hann er gert það, rétt Var engin séns að fá þarna í hetti á þessum tíma fyrir þig að
Nei, ég
Kannski komið inn á í nokkrum leikjum eða hefur
Já, mögulega, ég man ekki alveg hvernig höttur var manna Mér minnir bara þeirra að vera með mjög öflutli
á
þessum tíma, njálla var að þjálfa þarna í einhver þrjú ár
Æmitt.
Og nei, ég held ég að ekki átt neitt erindi þarna í hött sko.
Nei
Ég reyndar svo næsta ári þá kem ég nýta og spila einhverjum 15 leiki held ég
Jú, passar, að 2009 þá kemur inn og spilar 15 leiki og hvað er þetta mikið af mínútunum hérna þetta er 54% af mínútum
Já, ég held ég hafi í þessu 15 leiki verið svona oftast í byrjunuleginu
Já
og já, bara þetta var svona fyrst alvöru sísoni og gekk bara þokkalega vel
Einmitt.
Og En þá, þú veist, góðu kjarni að þessum hérna, strákum fættum 83, 45
Einmitt.
Steppi, Jólfs, Víglundu, Páll Anton Ásvars og Leiri
Já, fekk ég mitt Víglund Páll hérna, tíminu daginn sem hann fór aðeins yfir þetta tímabil og hérna, þarna var hann sko framkvæmdastjóri knassbunudeildar ennar eitthvað svo leis
Já, ég held
Sama að, tíma.
Einmitt, hann var og örgla þjálfu okkur í öðrumflokk eitthvað þessum tímbilum
Já
Og bara já, hann var þarna í einhverju frangafistjóra hluturki sem já. Er ekki til í dag lengur en hérna kom flottur inn þarna í starfið sko.
Já, og Njáll Leifsson hann ennþá að þjálfa, hann gefur tækifærið, spila 15 leiki, gengur bara svona skýt sæmilega það ekki?
Jú, ég heldur sem einhverjum stærðum í það deild.
Jú, passar, endi í 7. sæti með 27 stig. Endið á því að fá eitt stíð í síðustu fjórun leikjunum en endið samt í sjöunda seti en að það verður aldrei verið neina hætta en innu viti Þarna eru veist, menn eins og Sigurinn Ólafs að gera 12 mörk og Rafn Markús með 16 í Gróttu og Njarvík sem að fara upp hana Ég reikna með því að hafi spilað á móti venna á miðunni
Já, það getur vel verið sko
Já.
Ég manna það ekki en
Nei.
Það eru allan verið erfið viðregn minn
Já.
Lítur vera
Heldur betur Ragnar Haukur Hauksson, markahæstur hana í annari deildinni sko, við erum að skauta ansi hratt hérna í gegn við erum komnir að 2010
Já.
Og það er ætli ég bara að gefa þjálfara liðsins árið 2010 orðið því að hann er nú ekki vanur að spara orðin og hérna sendi mér góða 5 mínútna klippu hann Jón Páll Pálmason sem að eins og ég sagði við hérna árum við byrjuðum ég fór svona smá nýja nálgun og hérna ákvað að fá skilaboð frá þjálfara sem að notaði þið ekki droslega mikið
Nei, með mitt
Og hérna, hann svona útskýrið það líka aðeins í klippunni Þannig að skulum bara heyra hvað hann hafði að segja um þetta 2010 tímabil og Brynir Árnason sem leikmann og tökum svo spjallið eftir það
Já, ég þjálfaði Brynjar á Egilstöðum 2010 Þá Binni tvítur hafði spilað töluvert hjá Njalla árið áður en ég hef nú hugsað reglulega til Binna undanfærin ár vegna þess að ég notaði hann ekkert sérstaklega mikið hann spilaði minna 2010 heldur en 2009 það alveg rugt og hann var ekki fastu maður í liðinu og okkur hann var nú stundum á bekknum ég man nú hann var í liðinu og okkur í fyrsta leik í Íslandsmótinu þegar við spilum við afturöldingu á Fellavelli og hann spilaði 90 mínútur eða reynda 95 mínútur í þeim leik því að við skorum sigurmarkið á 9050 mínútu úr aukaspilnu í miðjubónum á okkar eigin svallarhelmingi þegar Stefán Þór Eyjálsson hamraði boltan í vinkilinn á þess að ég nokkrum vandræði með það en eins og ég segi hann Binni greið hann var svolítið á bekknum og ég man þetta nú ég hafði ekkit rosalega mikla trú á honum ég fannst hann var náttúrulega léttur og er léttur og hann var svona ekkit sérstaklega fastur fyrir neitt hann gat ekki þrusað hann gat ekki skipt honum en hann flinkur fólta og þess vegna hef ég eins og ég sagði í byrjun oft hugsað til hans því að ef ég væri að þjálfa hann í dag ef ég hefði verið að þjálfa þetta lið í dag þá held ég að svona menn eins og Jörgen Sveinn Þorvarðarson og Yngvi þeir hefðu sennilega lent á bekknum og Binni hefði byrjaði ná en það verður bara líka að taka inn í myndina hvernig lið við vorum með við vorum með mikla karakter að þessu liði eins og Anton Ástafsson doktorinn, Högna Helgason sem var sendur hjá okkur og Steppa Eyjóls á fremstarhandamiðinni að frammi með Högna og þessi gæjar er ekkit sérstakir í fótbolta þeir það var ekkit að byrja þá að hérna, fara að skapa ykkur að vinkla eða við þurftum bara að vera svolítið direkt svo vorum við með mennarnir svo Garða Má Grétarsson og Sigur Dónis sem gátu kannski sprengt eitthvað upp spilu á vengjunum hjá okkur ef við unum setni boltan og komum út í breytina til þeirra þá gátu þau nú kannski gert eitthvað svona en ég held eins og ég segi Brynjar hafi ekki spilað eins mikið og við hann hefði kannski ekki spilað eins mikið á þessu tíma eins og maður hefði vilja vegna þess að hann var kannski aðeins svo mikið kjút leikmaður hann var kannski aðeins svo flinkur við vorum bara direkt, ég meina doktorinn í vörninni, hann vildi bara spila yfir miðjumönnun og beint í skrokkina og högna og vinna frá því og á þessum tíma þá hafa hann svolítið bara fóru menn svolítið eftir því hvað doktorinn og Steppi sögðu en við náðum að fara ábærum árangriðana á þetta ár þetta líði átt að fara lóðrétt niður deild ég man að það var einhver agfeitur sérfræðingur í Breiðholtinu sem vildi meina sko að þetta lið myndi fara lóðrétt niður vegna þess að við verðum með lélegt lið og trúð sem þjálfara en við spilum 4-4-2, mann ég, og vorum vel skipulegir, mjög öflugir í föstum leikardriðum, mjög beinskiptir og Stefán Þór var náttúrulega alveg ævintýralega öflugur í þessum móti. Brynjar, frábær náungi, æðislegur strákur, góð þjálfari greinilega, en á þessum tíma, ekki sérstakur leikmaður, náði þó greinilega að afsanna þetta og spilaði held ég örgulega 280-90 leiki því að ég hef nú finnst alltaf með honum með öðru augunum. Ég hef gaman að ég að sjá hann sé að þjálfa þetta lið og gengur vel. Takk fyrir.
Já, eins og ég sagði ekkert vanur að spara orðin en ég held að besta settingin í þessu sé þegar hann sagði ég hafði bara ekki droslega miklu að trúa á hann.
Nei, þetta er skemmtileg hérna, og góð bara rétt lýsingaldi á liðinu.
Já.
En það var bara fótbolti sem hann spilaði og hérna ég man nú að það var hérna einhver tiltækt á fellavelli hérna fyrir nokkrum árum.
Já.
Einhver kompa þar sem að ég fann gamla bók frá þessum tíma.
Já.
Sem er glósubók frá Jóni Páli.
Ok.
Það var heldur góð lýsing, það var með þessi lýsingar á leikmenn, við erum eftir bara fyrstu vikuna í starfi.
Já, já, já.
Og hérna, ég man bara eftir hvað hann sagði mig, það var hérna góður í fótbolta en mömmustrókur. Þetta stemmir alveg við þá lýsingu sem hann hafði á þeim tíma, sko.
Þannig,
en þetta var alveg skemmtilegt, svo er þetta spilar heldur inn í þarna, ég fer í, út í skóla í ágúst, þannig að ég tek nú bara hálft tímbilið.
Já, emmitt. Fer til Birmingham, ekki?
Jú.
Já, þið fóruðu þarna nokkrir?
Við fórum þarna, ég Benny Jóns og Yngvi fyrst þrýr og svo bættust nokkri við.
Í Division 3?
Já.
Já, hvað, hérna, af hverju fóruðu ekki í einhvern betri skóla?
Ég bara, veit ekki, þetta var nú bara þannig að við sendum bara einhver e-mail á nokkra skóla í Alabama og þetta var einu sem svaraði.
Já.
Og við bara tókum því.
Já, þarna á þessum tíma eru fullt að gæðum í AOM til dæmis.
Já, einmitt.
Og hérna, búið að vera mikið Íslendinga bara nýlenda þar á þessum tíma.
Já, það var fullt af Íslendingum þarna í einmitt Montgomery og ég veit ekki alveg akkur við reyndum ekki þar eða hvernig aðdugaði sko en hérna við bara fórum hann og kláruðum og sáum gett því, mjög góð tími
einmitt. En svona eins og Jón Páll kom svo sömuleiðis inn á svona hafði að mörgu leiti er ránt fyrir sér það sem að þú endar á að spila 211 leiki í annar og þriðu deild fyrir hött meðrjum minna.
Já.
Mér finnst þetta svo ótrúlega vel sagt frá hjónum, en hérna
já, þetta er svo er bara hérna, var ég held ég bara svona late bloomer líka.
Já.
Ég hérna var sennilega ekki það góður á þessum tíma.
Já.
Eða, nei, líklega ekki.
Nei, ja, hann talar samt bæði þessum nótum og sömulegði þarna að hafa verið alltaf verið góður í fótbolta.
Mm-hmm.
Og það hefur ekkit vanta og eins og hann segir líka að það er að skila sér inn í þjálfarhlutverki, alveg klálega.
Já, ég held að það hjálpa alveg, það hjálpa bara að hafa spilað lengi og bara að vera síðan að þjálfa á sama leveli, þá svona er allan að komin einhver reynsla og skilningur á hvernig boltinn er í þessum deildum.
Einmitt. En doktorinn Anton Ástvaldsson, þægilegi langir boltar.
Já, hann var ekkit mikið í hérna, stuttspilinu.
Nei.
Við reyndar og hérna, það hentaði mér svo sem ekkit vel kannski að vera fyrir frá hann á miðunni.
Nei.
En hérna, við náðum vel saman á æfingum.
Já.
Einn hérna skemmtilegasti liðsfélagi sem maður hefur haft.
Já. Svo nefnir hann hérna sömuleiðis Sigga Dónis sem að kemur hérna í eitt ár.
Já,
ekki?
Jú.
Neða, tvö ár.
Eitt að tvö ár, já. Hann er eitthvað hjá Eisteini líka, en
já.
Hérna, hann var náttúrulega fáránlega góður þessum tíma.
Þið eru svona cirka eina liði sem að hann skorar ekkit hann einu viti í.
Nei.
Akkur það?
Ég,
fimm mörkana fyrir árið og eitt
spilar hann mikið, það var hann middur
21 leikur 2010, 16 leikir 2011, fimm mörk fyrir árið og eitt mark setna ári.
Já, það hafa verið einhverja stóðsendingur.
Já, væntanlega. Hversu öflugur var hann á þessum tíma?
Hann var bara úgeðslega góður í fótbolta eins og hann, já, var bara lengi vel framlega, svona alltaf meðist það mikið en og þarna örglega nokkrum árum fyrr er hann bara fáránlega góður.
Já.
Á hérna, þú veist, þegar hann er í þriðaflokki og öðrumflokki er hann bara
geðaukur
leikmaður en hérna, kannski náðu ekki alveg eins hátt og hann hefði átt að gera
nei, nei,
eða eins og menn held hann myndi ná en hérna helviti góðleik maður.
Svo kemur Jón Páll inn á Steppa Eyjól sem er leiði sem gerir 15 mörk í deildinni þetta ár.
Já, það er eitt bara rosalega tímil á miðunni
já.
Og sennilega helmingur ekki fleiri fyrir utan þig.
Já.
Það er alveg löp á þeim hannig.
Hvernig leikmaður er
Stefán Þór? Hann er bara alvöru bara miðmaður, bara barátt undur.
Já.
Tapar ekki nái.
Já.
Fáránlega sterkur og með fáránlega góða löp. Bara geggjaður þessum tíma.
Já. Svo eru tveir áhugaverðir menn hérna sem að skora mest í deildinni 2010. Það eru í liðunum sem fara upp Andri Rúnar Bjarnason og Þorsteinn Már Ragnarsson í sikur liðinu. Andri Rúnar þetta hann fyrir vestan í BI Bólingavík og Þorsteinn Már í Víking Ó. Mikið landsbyða deild þarna önnur deildin. Mast eftir að hafa verið eitthvað að kljást við þá tvo?
Nei, ég man reyndar ekki eftir því en ég man bara eftir að þegar við erum farin út í skóla þá hérna spilum við á móti Andra Rúnari. Hann sé komin þarna einhverstaður og bara sjáum hann allt í henni poppa upp á vellinum og hann var langbestur á þeim velli.
Já, og úti í Bandaríkjum það líka. Já, ok. Já, ok, ég vissi ekki að hann að fara
það. Nei, ég hérna, ég held þetta að vera hann allavega. Minningunni, hérna, hann var fáralega góður í þeim leik.
Já, og bara er ennþá að sína já. Hversu óbóðslega góður hann er. 2011 tekur Eysteinn Húni Hauksson við liðinu.
Já.
Þú ert áfram í litlu hlutverki og kemur væntanlega eitthvað til vegna þess að þú ert að koma heim og fara aftur út í já. Skóla. Endar á að skipta yfir í huginn á láni?
Já, ég kem þarna heim örugglega bara í miðjan maí úr skólanum og fæ ekkert marga sensa þarna í byrjun tímbils og ákvað síðan að hérna, fara bara á lán til huginn svo og fá einhverja leiki og fer síðan aftur út í ágúst þannig að það er ekki margir leikir hjá mér þetta sumari en Eysteinn kemur, þetta er mjög gott lið sem að hérna, Eysteinn býr til á þessum tíma og hann kemur og hérna, rífur svolítið upp bara allt í kringum félagið þannig að það var frekar erfitt að koma inn bara eftir í síson heldig og hérna ætla að gera eitthvað
já.
Og bara eins og liðið var manna þetta var mjög gott lið.
Þarna kemur Friðrik Ingi Þráinsson frá Fylki, spilar hann alveg fjölmörg tímabil og veist bara, þetta er bara nafn sem ég er að heyri í fyrsta skipti.
Já, þetta er bara hætta legend sko,
já.
Þannig hann hérna, kemur og örgla bara láni þarna eitt í svona og svo eignast hann konu þarna fyrir stund og endist bara í hérna, nokkur sísón.
Spila 92 leiki síns mér eða jafnvel 107
já, bara líkin maður í þessu liði öllu sér sem hann er sko.
Já. Já, 107 leikir fyrir hött það er ansi öflugt hverju fleiri en það eru sem að hann bætir við hann Eysteinn Húni
hann fær
Ásgeir Þóri í markið
já, fyrir Ásgeir í markið svo er þetta nú samt bara mikið til heimamenn
já
held ég minnir að Elmar Bragi og Bibi Páls komi frá að þeir eru semst upplagi seðfringar
já, var alveg viðurkennt
sé ekki útlendingar þannig í liðinu þessu tímli
nei, það er ekki útlendingar þannig var alveg viðurkennt að menn væri að skipta svona mikið á milli hugins og
hattar nei, ég held sko með Birkir kemur endur ekki frá hugin hann er held að spila með Þrótti Reykjavík áraður En Elmar bara í skiptir yfir, ég veit ekki hvort það hafa verið vinsælt
En það þú er náttúrulega færi lengi sjálfur á láni og hvað?
Já, jú, það er svo sem alveg verið gott á milli þessara félag, það er náttúrulega saminu í dag En já, ég held að Elmar hafi bara haft metnað fyrir að spila á herra leveli og menn hafi nú vantarlega skilið það bara
Já, svo er einn leikmaður hann sem að með langar að spyrja út í sem að heitir Ragnar Pétursson
Já, þetta er líklega fyrsta svona alveg tímbil hans
Já. Passar, þarna er hann gott ef hann er ekki 17 ára hana
Já.
Spilar 18 leiki fyrir hött á þessu tímabili leikmaður sem að fór svo í Pepsi-deildina í IPVAF og spilaði fyrst deild með Þrótti svo bara mikil meðsla saga hversu góður var Ragnar Pétursson og hversu góður hefði hann geta orðið?
Hann var mjög góður, hann var náttúrulega 17 ára vantarlega tímbil og spila síðan aftur með okkur þegar þeir fara upp í fyrstu
já.
Og er geggjaður á því tímbili minni mig. Ég náttúrulega er ekki mikið í ég sem sagt á að fá að leiki með honum
já.
En hann var bara hann var fáralefluður og svona mjög tilbúin í þetta mjög ungur
já.
Og bara með kraft og hérna svona fáralega góðan líkama í þetta galt laupið endalaust og hann hefði alveg, já, ég held að hann bara spilað úst, einhverja leiki í þarna efstild og var aldrei alveg réttir hillu þar sko.
Ég meitt hann spilaði einhverja 15 leiki þarna við IBF í Pepsi-deildinni 2013 þá 19 ára
já, ég, svo meðist það væntalega eitthvað en svo bara fer hann þannig nám líka út í hérna einhver 4-5 ár held ég
já
vera læknir,
þannig að já, já,
kannski minkar á hér líka bara
Algjörlega. Ég fekk hann einhvern tímann 2021 held ég að verið að koma hann á okkur ræfingar með IH
já.
Og þá sá maður bara gæðin og kraftin sem hann hafði sko, þrátt fyrir að vera búin já. Að vera fyrir utan fótboltan og meittur meir og minna bara í nokkur ár
já.
Að þá einhvern veginn hafði hann alltaf þessi sprengju og þessi áraðinni sem að maður sér eitthvað sem er sko.
Mjög góður miðumar já úst. Hérna vann alla tæklingar sem fór í og já. Hérna og bara líka góður í fótbolta þannig já. Að hann hafði alveg margt sko.
Já, svona á stuttu spili var hann búinn að vinna hérna návíð og hamrónum upp í samskiptin bara á nú leitni sko. Er ekkert sem maður sér neitt rosalega mikið og sérstaklega ekki hjá svona ungum leikmanna þessum tíma en 2011 tímabili frábært hjá Hetti
já.
Það sem að þeir fara uppum deild og fara svo í fyrstu deildina 2012
já.
Og Eysteinn Húni er ennþá með liði þú byrjar 2012 á láni hjá Huginn
já það er tímabilið sem verum eða þeir eru í fyrstu deildu ekki
passar.
Ég held ég að við bara skiptir rétt fyrir hérna tímabil og spila einhverja þá tíu leikir með Huginn.
Já, gerði það, skora 5 mörk, gerði vel.
Já, það var bara gott tímabil, skemmtilegt hérna, við erum í þriðju deild, einhver svona riðla
Já, og Huginn vinnur riðlina.
Já, ég er enda klára náttúrulega ekki síðan, ég fer út aftur um haustið en hérna, það var mjög skemmtileg tími, Binni Skúla þjálfa
Já
og já, bara mjög, það var svona snýrst meir að hafa gaman,
Æmitt.
Það tímabil
Æmitt. En þú spilar líka fjóraleiki í fyrstu deildinni með Hetti?
Já, ég er, þeir eru að ströggla þarna, bæði gengur ekki vel í deildinni og hérna vantarlega einhver meðsl mm-hmm. Ég kallaði tilbaka þarna í einhver fjóraleiki áhrin fyrir út
já.
Og já það var bara man ekki hvort að hafi verið tæft síðan liði fellur en við náttúrulega byrjum tímbili með Ryan Alsop í markinu
mm-hmm.
sem að á síðan Premier League leiki
já, einmitt.
Hann fer eftir einhverja áttaleiki eða eitthvað þannig að það hallar svolítið undan fæti þarna hjá liðinu bara yfir tímbili
já, byrju, hann er hann í Hetti áður en hann fer svo að spila Premier League leiki
já
Ryan Alsop, hvernig fór þetta fram hjá mér?
Þetta er
hvernig karakter var hann?
Ég reynda að kynntist hún ekkert þannig
nei, okay.
Sko, ég er í Huginn og er bara að hafa með Huginn þegar hann er náttúrulega bara einhverja, húst, tvo mánuði kannski,
já.
En hann var held ég bara mjög vel liðin og topp maður sko.
Já.
Þá náttúrulega bara langbesti markmaður sem hefur spilað þannig,
einmitt.
Svo er hann bara með leikið með Bournemouth í Premierleik fyrir nokkrum mánum sko.
Þetta er ekkit eðlilega skemmtilegu ferillina, þetta er sko West Brom fyrir að láni til Stockport, skiptir yfir í Millwall, svo stendur bara höttur Leighton Orient, Bournemouth Coventry, Wycombe, Portsmouth, Blackpool, Lincoln, Wycombe, Derby, Cardiff.
Já.
Þetta er veistla.
Og hann er ennþá að spila það ekki?
Jú.
Bara í Cardiff?
Jú. Ryan Alsop, hann er 92 model. Hann hefur ekki verið neitt opaslega gamallarna sem markmaður.
Nei, ég skil nú ekki alveg hvernig þetta kemur til.
Nei.
En hérna, þetta voru góð kaup.
Já, kemur að spila ráttaleiki í deildinni og fjóra í byggarnum. Sko, það eru nokkrir útlendingar í viðbót hana Velko Pajkovic.
Já, það er annar markmaður sem að var fengið bara til að leysa
okay.
Ryan af, hann var nú ekki alveg á sama geðaflóki.
Nei. Einhverjir aðrir hérna. Nei, þetta er nú, og hann var ekkert mikið að vinna með útlendingar.
Nei, þetta var bara stærstu liti voru þetta austurningar eða bara heimamenn og hérna svo Birgir og Elmar Bragi og einhverjir.
Já. Og en þarna fellur Höttur aftur úr fyrstu deildinni eftir að Willum Þór Þórsson nær að bjarga leiknisliðinu á síðustu þremur leikinum. Höttur hérna vinnur leik hérna gegn Víking Reykjavík 25. ágúst, vinna svo Fjölni á útivelli, tapa svo síðustu þremur á móti Tindastól, Leikni og Þór á meðan Leiknir vinnur síðustu þrjá og heldur sér í deildinni.
Já, ég man bara þrjá að horta á þess að leiki eins og með Víkingsleikin þar sem er að vinna, þeir eru alltaf að gera fárlega vel að vinna þessi stóru lið eins og einhvern veginn verið þetta klúðrast í einhverjum smæri leikim.
Já. Já, mjög áhugavert að Willum og Davíð Snorri eru að tvekja manna teimi með leiknisliði í algjöru brasi þarna í fyrstu deildinni. Við hefum svo eftir að sjá þá koma og gera góða hluti í úrvalsdeild í kjölfari. En já, þú spilar ekki mikið hana, en svo 2013, það er aftur slæmt ár hjá Hætti.
Já, það er alveg ömulegt ár hjá okkur.
Já.
Ég held að við bara byrjum illa og erum bara með tvö stig eða eitthvað mitt mót og Eysteinn er já, hann fer þarna mitt sísón minni mig.
Já, þeir eru með fjögur jafntefli eftir 11 leiki og þau eru bara þrjú eftir 10 leiki þegar Eysteinn Húni hættir.
Já, ég man ekki á hvað tímpúnd hann hættir en hérna
sínist að vera 10 leikir.
Já, og það er ekki síðan Tómas og Birkir Páls sem að taka við.
Já.
Það við náum ekki að hérna að bjarga okkur þannig að úst, bara heilti verið mjög leil tími við að mjög mikil breyting minnum á hópnum líka milli ára.
Já.
Fáum að tó englendingar sem að stóð ekki alveg undir væntingum.
Nei.
Og fjallur bara velskulda.
Jonathan Taylor og Joseph Scott Goodwin.
Já, Scott Goodwin var hérna frá Bandaríkjunum og Markmar.
Já, já, ok.
Svo fengum við hérna Jonathan Taylor og Joe Lamplock sem var hérna að spila einhver leiki.
Sjö leikir tvö rauð.
Já, það var hérna alvöru enskur hafsend.
Já.
En já, bara mjög daburt season.
En nú veist, hvað breytist svona mikið? Hvað er það sem að tekur liðið úr fyrstu deild niður í þriðju og tveimur árum?
Ég held bara að hafi of mikill kjarni farið sko.
Já.
Mér minnir það að sé hérna bara allir þessir reynslu mestu gæjar hafa hætt 2013.
Já, bara hætt að spila.
Já, ég held það.
Ok.
Óttast eitt fyrir Högni, manni hvort hann var þarna Steppi Eyjól spilar ekki 2013 liði.
Högni spilar 16 leiki
2013.
Já, Steppi Eyjól spilar ekki, Anton Ástvald spilar 8 leiki.
Það var svona kjarnin að því liði sem að fór upp Raggi Pétursi farið náttúrulega.
Já.
Þannig að ég held að bara ómargi farið á stundum tíma og lítið bætt við.
Já, já, þið fallið hann niður um deild og það er nú bara nokkuð örglega sem að þið fallið eins og talaður eftir hálft mót þá eru þið með fjögur stig langneðstir og ekki ennþá búin að vinna leik. Fyrsti sigurleikurinn kemur mjög seint á tímabilinu, sjá hvenær það er. Það er ekki fyrir en í 17. umferð sem við vinni leik, en vinni þó alveg 1, 2, 3, 4.
Já, tökum ágætis raun þetta í lokin, minnum við. En það var bara alltof seint.
Of lítið of seint, eins og sem. Sko, ég er með klippu þarna frá honum Eysteini Húna og ég, mér skilst að þið séu miklu mátar í dag.
Við erum góð félagar, við erum hérna hann er nú frændi minn.
Já.
Og við erum alltaf verið fínir félagar.
Já, mitt. Ég ætla að fá öllum að spila það sem að hann hafa að segja já, bara þig og ykkar tíma saman.
Brynjar er ekki þessi típiski íslenski leikmaður, bara áttu jaxl eða svoleiðis. Hann mætti halda að hann er alist upp á Spáni eða eitthvað svoleiðis. Hann er grannur og léttur og hrikalega góð með boltan og svo boltin væri bara einhvern veginn hluti á honum og hann var ekki sérstilega fljótur en það var bara eins og eitt góður sagði mig á sínum tíma ef þú ert að setja í vinna það voru bara leggja fyrir stað og hann var fljótur að lesa leikinn vel og hérna ég hugsa að það gera hann ekki síst að góðum þjálfara Brynjar er hjá mér 2011, 12 og 13 mikill í rússibarnaræð á Egilstöðum hann var reyndar ekki aðalmaður í liðinu en var hérna, mikilvægur í hópnum og svona var svona kom inn þegar að menn meittust og fór í bönnu og annað og hann var eins og ég sagði svona bara með frábæra tekni gat prjónað menn í gegnum varnir með að lyfta boltar með varnir og annað og frábæra í föstu leikadrifum og það var bara eins og maður var að horfa á það evróska boltanum þegar hann var að sjá það ég man eftir því að Brynjar var í skóla yfir veturinn í Bandaríkjunum og hann baði mig prógram, hann mátti ekki æfa nema einn, sem það mátti ekki æfa með liðinu yfir ákveðin tíma og baði mig prógram og ég bjóð þá til og skrifaði það niður eða sem sagt pikkaði þenni tölvu og sendur hann við tölvupósti og ég held að lýsi kannski mínum kynnum að Brynjar best að ég var ekki nokkrum einast að vafa að hann fylgdi þessu prógrami alveg 100% og til að reyna komið sem bestu standi free season hann Brynjar fyrst og fremst bara að afburða góð manneskja og ég get alveg trúið því að einn af hans helstu kostum auk þess að lesa leikinn vel einn af hans helstu kostum sér þjálfari er hversu fljótur hann er að vinna sér inn virðingu þegar sem að hann umgekst
Já, ekki slæm orð það, en ég ætla að byrja að spyrja þið út í þetta prógram.
Já, ég hérna...
Hvort það hafði fyllt í?
Já, ég held ég að hann gert það. Þetta var nú algjör þvæla þannig að við tímbil úti var náttúrulega bara á haustin.
Einmitt.
Og eftir áramót var eitthvað áttafögnum tímbila sem að liðum átti á saman. Já. Svo var þetta bara engi fótbolti. Þannig að maður þetta gera eitthvað þannig að... Jó, ég held ég að hann nú fyllt þessu prógrami til þess að vera í einhverju standi fyrir tímbilið
Já.
Og maður kemur heim sko.
Ég hérna man eftir þessum tíma ég var alltaf út í AOM sjálfur sko. Og hérna þarna var þetta alvöru helvitis prógram á haustin og svo einmitt ykkur 6-8 vikur hérna á vorin og svo var fókusin meira annars staðar á vorin það var alveg þannig sko. En þarna já, fallið 2013 mætin er í þriðju deild 2014 það koma nú alveg nokkrir inn í þetta minna Aron Gauti Magnússon
Já, hann kemur
kemur og... frá Fjarðabyggði
Já
og þetta veist, allavega svona mín kynni að þá hefði ég haldið að menn hafi trúaði að það væri að koma nýr Ragnar Pétursson nema bara örfættur
Já, hann var mjög öflugur á sín tíma og ég veit ekki alveg hvernig að kemur til hann kom til okkar hann hefur sennilega ekki verið að fá tækjafri í Fjarðabyggð á þessum tíma
Emitt.
Og kemur og bara fellur velin í hópinni okkur flottilegmaður og svo fáum við þarna Jóvan frá Emitt. Víkingalóni
Emitt.
Frikki er áfram Bragi Emils er hérna þetta er svona sennilega eina sísunni hans
Já.
Sem hann tekur á einhver alvöru skora nokkuð mörg
Já.
Þannig að liðið er svona bara samsett af hérna strákum svona svipum aldri
Já.
Þessi engir útlendingar í liðinu
Nei.
Þannig að þetta var bara við vorum líka þrjá þjálfara á þessu tímbil heldig Djoko byrja með okkur það er síðan að fara heim hérna einhverjum persónlegum ástæðan
Já.
Árni Ólað, legend, tekur hérna einhverja fimm leiki og meðan verið að reyna að retta þjálfara til frambúar og svo kemur Gulli inn í þetta
Já.
Og ég held að hann kom inn og þeir eru nýju leikir eftir og við vinnum þessa nýju leiki
Já, ok
Vinnir að við vinni nýju leikir og endum á að vinna deildina
En það að vinna þriðu deildina, það er rétt. Já, mér sýnst það bara að vera háréttjáður. Líknismenn fara með ykkur upp og þetta er náttúrulega bara tvö liðin sem að rústa deildin í raun og veru. Höttur 41 stig, Leiknir 40 og þriða setir Berserkir með 30 stig. Hver er markahæstur hérna? Jó, Bragi Emilsson með 10 mörk og Elvar Þór Ægisson með 10 sem er leiðis.
Já. Þannig er Elvar og Högni bara að spila
já.
Sem að ég spilaði náttúrulega upp yngri flokkanu með
Einmitt.
Og já, vorum bara með ágætis lið
já.
Bara svona fínan heimakjarna sem að hérna
Einmitt, Bragi Emilsson, þetta er áhuga að vera ferill þetta er bara alls ekki mikið að leggjum
Nei, hann hefur ala verið þetta í utandeldinni síðust ár
Já, og svo tekur hann bara eitt alvöru tímabil með hetti í þriðdeld skora 10 mörg
Já
og síðan ekkert meira, bara einhverir einn, tvei leikir í bikar og eitthvað hérna með íspinninum.
Já, þetta er áhugaverður leikmaður, hann var mjög góður í fótbolta og hérna, ég held að hafa bara kannski vantað metnað eða svona alvöru áhuga.
Já.
Og hann held að hann við bara verið fljótur að hérna hætta þessu eftir hann var kannski ekki í stóru hlutverki, en sem hann hefði kannski átt að vera í, hann stóð sig mjög vel þetta sísón og
einmitt.
Hérna hefði átt að halda áfram.
Það er svo áhugavert að svona gerist alveg reglulega út á landi.
Já.
Það voru bara með eitthvað leikmann sem er frábær en hefur bara ekki droslega mikið áhuga á þessu og það er svo blóðugt fyrir svona lið eins og höttur er.
Já, það er blóðugt sko. Hérna, svo er menn bara misjöfnir, menn hafa misjöfnir áhuga á þessu.
Algjörlega. 2014 tímabili frábært eins og við erum að tala um þannig að þú bara komin inn í fullt hlutverk og orðin lykilmaður í liðinu, spilar 17 leiki, meir og minna allt í byrjunliðið ekki.
Jú.
Og hérna spilar einhver 83% af mínútunum af því að þetta er náttúrulega 17 af 18 leikim ekki.
Jú, ég hugsa að þetta hafa verið 18 leikja.
Já, 10 leikja mót. Og þá já, við fórst að niður með mér hverju þjálfuðu, ég ætla að spyrja það út í það mitt, en hérna 2015 mætið aftur inn í Aradeild, gerði frábælega.
Já,
endi í fjórðasæti.
Já, það er bara, þarna bætu við okkur, það er svolítið sett meira í liðið í þetta ár, þarna koma Chico sem er að spila núna með ÍR.
Já.
Jóvan er áfram og fáum við reyndar búlgara spila fram í okkur sem er síðan sendur heim.
Okay.
Eftir þráleiki.
Okay.
Þeir eru hérna að þið rasísku umæli á vellinum.
Já, það er þannig.
Sendur heim.
Hver var það?
Hann heitir
Stefanov.
Georgi Stefanov.
Já. Er það eini útlendingurinn sem að, ja, Chico náttúrulega.
Já.
Já, Chico búin að eiga mjög flottan fyrirlina á Íslandi.
Já.
Í kjálfari. Fáið Ditta Markmann.
Ditti Markmann kemur. Já.
Það hefur nú verið erfitt fyrir menn hérna, með ykkur liðinu að þegar það hefur kannski komið í bæinn og farið saman að þið tveir hafi mætt saman hann inn vel dökkarðir með skeggrót og það hefur ítt mörgum öðrum frá ykkur, vantilega?
Já, allan að Ditta sko, hann var og er helviti glæslum að
ekki vera svona hófar.
Nei, Ditti var hérna Ditti ber af og bara af í þessu liði í þessum málum sko. Og bara geði þetta að fá hann, hann kom mjög vel inn í hópinn og held hann hafi fílað sig mjög vel á
einstöðum. Ditti er miklu betri markmaður heldur en fyrir til segir.
Já, hann er bara var mjög segur, ég veit ekki, hann án reyndir einhver leiki í efstu deild ekki.
Já, nýju.
Já.
Kemur hann inn 2020 og spilar átta leiki þegar Arna Freyr Ólafs meiðist held ég á hóka.
Já.
Og hérna hann spilar bara 82 leiki total.
Já.
Hann hefði, ég meina,
hann tekur of mörg sísón heldur sem var
að
markmaður.
Hann gerir það sko og ég ætla að fara að segja mitt að ef hann hefði tekið fleiri tímabil eins og með hetti þá hérna, þá hefði hann átt miklu fleiri leiki og mögulega geta bara unni sig upp.
Spila, já, ég held að
spila 19 leiki 2015 og 16 leiki 2016 fjóra þá með fram í inkassadeildinni.
Já.
Og hérna og það er hann mitt varamarkmaður. Eitt sem ég gleymd að spyrja þið út í, ég man ekki alveg nákvæmlega hvaða ára hann er hérna, hann spilaði ekki droslega mikið, Vilhjálmur Rúnarsson.
Já, ég er enda man ekki að heldur hvaða tímbil hann kemur, en hann er hérna, hann kom allan eitt sumarið.
Já.
Mjög áhugaverður náungi.
Já.
Skemmtileg típa.
Mjög skemmtileg típa, ég bjó með hann úti í Bandaríkjunum.
Já, ok.
Og hérna kannast mjög vel við hann og hann talaði mikið bara tíma sinn í huginn og hætti.
Já, hann er náttúrulega af þessari ætt Vilhjálmi Einarsson af hans.
Akkurat.
Og hérna, hann var, já, bara aðalega svona bara gekk í típa, sko.
Já.
Hann var, já, hann var alveg þokkalur leikmaður, held ég.
Já, já,
hann var alveg. Hann var alveg með, sko, þessar líkaspyggingu sem þessi ætt hefur.
Algjörlega.
Alveg íþróttumaður.
Já.
En hérna, spilaði reyndar sennilega ekkit rosalega marga leiki fyrir okkur.
Nei, ég held að bara ekki spila neitt leik fyrir hött, allavega ekki í deildakemni. En já, ég með bara áhvert að spyrja út í hann því að ég hef óbúslega gaman að Villa Rú.
Já, þetta er kongurinn.
Og hérna, en þetta tímabil 2015, það sem er í annar deildinni endi í fimmta seti, ekki fjórða, jafnir KVF stigum. Þar eru þið nýkomnir upp með Leikni Fásk Og þeir fara beinustulega aftur upp.
Já, fara ekki Leiknir og Huginn upp.
Þetta er alveg austan deild.
Já, ég held bara þessi lið hafi verið mjög góð. Ég man að Huginn var með Alvaro sem spila síðan
Emitt.
Með Þór og fleiri liðum hérna á Íslandi.
Alvaro og Montejo.
Það kom alvöru sending frá Spáni til Huginns þetta ár. Já. Og þau voru bara mjög öflu bæði þetta tímbil. En við vorum bara, já, fjóraðsetti, fymta.
Fymta, fjóra, fymta.
Já. Já.
Og aftur með alveg rönn í lokin.
Já, við erum bara svolítið einkend okkur allt og oft, sko, við byrjum frekar seint og illa yfirleitt.
Já, en út, af hverju stafa það? Er það því að menn eru margir í bænum allan veturinn og æfa lítið saman og
já, svo sem
fyrir það tekast það?
Já, ég held að það sé stór ástæða fyrir því. Við hérna, erum alltaf tvískiptir, stór hluti hópsins yfirleitt í bænum og svo eru, ef við fáum útlendinga, þá eru þeir að koma svolítið seint inn í þetta, hann þetta tekur oft svolítið tíma hérna, spila sér saman.
Já, ertu farin að breyta þessu núna sem þjálfari?
Já, við reynum að gera þetta þannig að þeir séu komnir hérna kannski mánuð fyrir allána.
Já.
En hérna
erfitt að skikka menn til þess að vera á Egilsstöðum eða vera alltaf að fara í nám og svona?
Já, já, þú veist það, menn er náttúrulega bara fara í háskóla eftir menntaskólan, þannig að það er ekkert að gera því.
Nei.
En við reynum eins og bara menn koma í lengjubikarinn og taka æfinga helgar og svona.
Já. 2015 í ágætis málum hann í annari deildinni, svo 2016 þar ert þú náttúrulega bara, og 2015-16 ert þú náttúrulega bara orðin kóngurinn hann á miðunni.
Já, ég er komin bara í stórt hlutverk þarna, við erum með held verið fyrirli þarna 2016.
Já.
Og það er mjög skemmtilegt tímbil, fáum Alexander Má og Jökul.
Já.
Á láni og annars er þetta bara þessi kjarni sem spilur upp yngri lokana saman.
Já.
Svona mestu liði og það var bara, þetta voru svona held ég skemmtilegust árin í hérna í, á mínu ferli.
Akkurat.
Allt strákar saman aldri og engin komið börn og hérna bara góð stemming, sko.
Einmitt. Sko, ég spurði nokkra spurninga fyrir þátt og það sem að Waterclouds vilja alltaf vita er hverjir hafa eitt hvað svona samherji hefur eitt lengst um tíma fyrir framan spegilin og það eru þetta með Waterclouds Waterclouds er með allt sem þú þarft eða þú aflitaðar og tekur Violet Silver línuna eða þú ert öðruvísi litaður sem settu með einhvern annan lit í hárinu tekur Color Care og eða þú ert með þurrt hár tekur Moist Care svo er allar típur af hárkelum inn á waterclouds.is kikið á það hvað svona samherji hefur eitt mestum tíma í útliti.
Þeir eru nokkri, sko, ég var búin að gleyma að ditta.
Já.
Hann er náttúrulega klálega þarna.
Ja, mitt.
Jóvan Kujundzic sem að kom hérna og spila nokkur tímbil alveg eins og ditti mjög glæsileg maður.
Já.
Og var að hérna passaði vel upp á hvernig að leit út.
Akkurlega.
En ég seti þetta á Steinar Arun.
Já.
Magnússon.
Já.
Hann hérna, mamma sér klippikona og var alltaf vel til háður.
Og er enn.
Og er enn, glæsilegur.
Það er nú leikmaður sem við meðum ekki gleyma hérna, að rýna þessi því að hann kemur náttúrulega líka ungur inn í liði.
Já, hann er 5 árum yngri en ég.
Já.
Og er farin að spila mjög ungur held ég í meistaraflokki.
Já, hvað er hann hérna, er hann byrjar að spila eitthvað hér? Jú, spilar 19 leiki 18 ára 2013.
Já.
Og hérna, hann svona líka eins og kannski margir, ég meina við vorum að tala Ragnar Péturs áðan, hefði þið mögulega geta gert miklu meira úr ferlinum en er stoppaði mikið að meðsli.
Já, ég meina hann fer eitthvað suður þegar hann er í hérna framhaldsskóla, fer í FA, er bara í öðrum flokk.
Já.
Og ég held ég að gera ágætt sluti þar.
Já.
Og svo er hann bara svona meistaráksverðin mest bara hjá okkur.
Já.
Ef ekki bara alveg hjá okkur.
Já,
og bara flottu leikmaður en hérna já, mikið meittur eins og margir.
Já, hvernig stendur á þessu?
Ég átta mikið á þessu, ég sjálfur hef aldrei meist þannig að
nei.
Ég get ekki svara fyrir
þetta. Nei, mitt, það er sama hér. En já, Jóvan, Diddi og Steinar Arun, þeir þurfa að drífa sinna á waterclouds.is það sem þeir geta að halda áfram að hugsa hárið á sér. Sömu leiðist 2016 að þá talar að þetta sé skemmtilegasti hópur sem þú hafi verið í.
Já, ég hérna myndi velja þennan hóp.
Já. Svona,
við erum allir einhvern veginn á þessum aldri 25-6 ára.
Já.
Og hérna, ég man bara að það var alltaf Já, mjög reglulega kíkt á hótelið eftir leiki
Já.
Í kaldan.
Og þar að fengi sér kaldan bóla sem að er sjálfsögum með okkur í þessu bóli þessi rauði með nautinu á og ég þekki hann vel. Þarna fáiði mitt nokkra úr af Suðurlandinu eða Suðvestur horninu, Alexander Már og Halldór Jón Sigurður, Jökull Steinn og svo kemur Jordan Chase hann líka og þetta er bara alveg gott lið sem að er að stilla upp hann líka
Já, þetta var mjög, þetta var alveg hörkulið sko ég held að viðum tekið Alexander úr KF
Alexander og Jökull koma báðir frá KF
Já, við koma báðir
Já,
þannig eftir... og Jordan Taylor sennilega líka
Jú, passar
Og þeir koma mjög vel inn í að Ditti er held í hálft sísonu með okkur í markinu
Já.
Og Chico sennilega ennþá þarna að spila
Jordan Farhani er hann ennþá já þannig að spila þetta bara hálftingamil
Já, það er svona mann svo sem ekki við endum örgulega með að deild
Já
En ég heldum við alveg haft hópin í að gera betur ég hérna svona eitt best mannaðalið held ég síðan á síðustu ára
Já Alexander Már nýbúin að gera 18 mörk í annari deild með KF kemur inn og skora bara 8 mikil
Já, hann hérna var ekki alveg efna upplugur í markaskorun og hérna árið áður
Nei.
En hann og Jökull stóðu sér samt báðir bara vel sko og komu Já. Bara vel inn í þetta hjá okkur
Jökull þægilegur leikmaður til þess að spila með fyrir þig inn á miðinu
Já, vatala. Hann er alveg leikmaður á mínu skapi við náðum alveg nokkuð vel saman
Já, bæði svona raði og kraftur og sömulegis alveg gæði. Tilbúin að spila boltana
Já,
sko.
Hann er gæði í honum
Já, ég held að árið áður hafi Alexander skorað 18 mörk af því að það snýrist bara alltaf að hann myndi skora mörk
Já, það getur verið sko.
Og þarna hefur þetta svona átt að dreifa staðins og þá er ekki alveg jafn mikill fókus á að koma boltanum bara út á kant og krossanum fyrir á Alexander sko. En þarna endi í sjöunda sæti aftur eins og einhverju nokkrum árum áður aldrei í hættu á falla
Nei.
Þrátt fyrir svona Já, fáið sjösti út úr síðustu fimm leikjónum falla þarna Ægir og KF KF reynir bara hríðfalla Ægismenn falla á markatölu KF jafnir þeim hana niðri alvöru neðri deildi að legend sem er að skora mörkin hann í þessari deild Jón Gísli Ström markaðist með 22 mörk Jói Þórhalds, Viktor Segata Stinni Justin Jan og Viktor Örn Guðmunds á lista
Já,
þetta er verið
Þetta er nöfn
Já, þetta er nöfn, þetta er verið alveg skemmtilegt deild Ír og Gróta fara þannig upp afturhelding rétt á eftir Náttúrulega svona lið sem áttu eftir að gera góða hluti árun á eftir Magni voru á leiðinu upp þannig að fljótlega og heldur sinni nokkur ári í lengi deildinni Vestri eru þannig að líka Njarðvík, þetta er allt gólið
Já, þetta er allt gólið og mér minnir að þegar ég hafi verið mönnuð af mjög vel bara af leikmönnum sem eru sem búin að spila í fyrstu deild
Já
Tóku þarna einhver síðan eftir það sko Deildi var mjög sterk þetta ár sko.
Og ykkur er aðeins ofar sömu leiðis Þannig að var ekki Jason Daði komin eitthvað inn hann að hefa afturhaldningu Nei, kannski ekki
Manna ekki sko
En það er full snemmt fyrir hann anna. En fullt af alvöru leikmönnum hann 2016 en sko já var eitthvað hérna sem ég ætla að segja við nei, við ætlum bara að fara beint yfir í 2017 þar sem að hattalið er aftur mjög breytt
já.
Þar sem að allir þessi strákar fara út
Já, það er rosaleg svona kynslóðaskipti milli þessar tökja tímbila
Já, og eins bara aðkomum mennir halda ekki áfram
nei.
Missi Alexander og Jökull og Chico eða ekki og Jó. Jóvan líka
Já Það er unni bara að er eiginlega alveg nýtt líð þarna 2017
Já Þar eru þið bara tæpir á falla taki 5 stig í síðustu 3 og meðan KF tapar öllum Það er svona bara nokkurn veginn smá Great Escape hjá okkur
Já Þetta er Nena tekur þetta við
Já og sem spilandi þjálfari 41 árs
kemur hérna, ætlar ekki að spila en endar síðan að spila fullt
Já.
Og hérna var alveg segur þannig sko en
Já.
Við vorum bara ekki með nóg stóran og góðan hóp þetta ár
Hvaða hérna stöðu var þær 41 ás neðan að spila?
Hann var bara í nýjunni, bara frammi
Já, hann var bara í strækjum Ok, gerði hann eitthvað mörgum?
Ég held að hann hafi skorað einhver fjör fimm.
Já, þetta maður sjá. Nei, Natsi var náttúrulega að hann skorar þrjú mörg eitt úr víti. Þetta var ekki, ekki mikið upp á marga fiskaðana hjá honum. En þarna koma gæjar sem að eftir að fylgja ykkur í, í nokkur ár og svona leggja alltaf grunninn að þessum árangri sem að er verið að ná í dag. Petar Mudryša og Alexander Marinković.
Já, þeir koma þarna með Nenad og enda síðan á spila, Petar spila nokkur fjör tímbyllu sennilega, Tíka inn og ennþá spila, varamarkmaður ykkur dag.
Já.
Og bara báði topp menn sem eru bara konum með sína fjölskyldu á Ístæði og hérna ætla bara að vera þar.
Einmitt, það það sem að maður svona rætt nokkru sinnum við þá sem að hafa verið að basla við þetta út á landi eins og Víglundur Páll til dæmis í einhverja það sem mikið hérna, það sem mikið gulsi gildi að fá menn sem eru tilbúinir að setja stað og, og bara taka alvöru þátt í samfélaginu.
Já, já, algjörlega, það er bara gulsi gildi fyrir okkur sko,
já.
Svona gæðir.
Já. Síkja, er hann varamarkmaður þetta?
Hann er varamarkmaður, við erum með Hjörvar aftur á láni frá Háka Síkja meittist fyrir hvað, tveimur árum, mjög illa og var svona bara fyrst að koma sér á lappir í fyrra haust og hefur síðan verið að þess að komið nýta sem svona markmannsþjálfari og, og hérna, er á bekknum þar hann getur en ennþá alveg frábær markmaður
Já, Petar alveg hættur núna
Petar er bara, já, hann er bara að þjálfa yngri lokuna
Já Þarna fáið ég áhuga að verðan nærtilega leikmann Breka Barkason.
Já, hann kemur þarna á láni til okkar og meiðist held ég reyndar bara eftir fimmleiki.
Spila bara fimmleiki.
En var búin að vera útrúlega góður í þessum fimmleikjum. Þannig að meittist mjög illa og kannski ein af, af ástæðanum að, hérna, að okkur gekk ekki nægilega vel missa hann. Hann hefði verið mjög mikilvægur okkur.
Algjörlega frábær leikmaður Breki sem að hefur sýnt það lengi vel með augnablik. Þarna haldið ykkur uppi 2018 þá mætust við loksins á vellinum
Já, er það fyrsti leikurinn okkur?
Já, það er fyrsta sinn sem að Kári og Höttur mætast frá því að þú byrjar að spila alvöru viti Þar erum við í annari deildinni og ég held gott ef ekki að þú skorar í báðum leikjunum að móta okkur
Okay.
Skorar ekki með þrjú mörg á tímabilinu skorar bæði á fellavelli í upphæðu móts og í höllinni í lokmóts
þú í hafsendin með það
heldur betur óþólandi típa en hattaliði fellur þetta ár
já
úr annar þetta
já við bara ég, hérna held var ekki neinat bara að fara þarna samt réttundu lokin eða hvernig
sko hann þjálfari og hann þjálfar hann 18 leiki af 22
já, hann er já, Jón Karls kemur inn þarna sístu fjóruleikina
já.
Og við erum eiginlega bara fallnir nánast held ég þegar að 18 leikir eru búnir
já,
og eiginlega hérna, náum í sjösti eða hvað í sístu fjóruleikinum
já,
það dugur ekki til
en sko þetta tapast á í loka auðferðinni Það sem við tapið fyrir afturheldingu 1-3
Sem að fara upp eða ekki?
Jú Á heimavelli í loka umferðinni tapið 1-3 Leikni Fásk vinnur víði 3-0 á meðan víðir tapar og ef þið hefðu unnið en leik heima gegn afturheldingu það hefðu þið bara endað í 9. sæti sko.
Já, við allan gerum ágætis allum að þessu þarna, með sko í þessum síðustu fjórum leikjum þá tökum við þarna 2-1 aftöfli og færum stærlega nált í að geta bergað okkur en afturhaldið voru heldig bestir í þessari deild
Já, þeir eru langast þannig að það var Andri Freyr Jónasson og Jason Dað þegar leikamenn grátt þannig
Já, þannig að það var svolítið erfitt að taka sigur í þeim leik þegar var sigur þar
Já, Ali Davors á miðunni og Andri Þór Grétason í markinu það var alvöru lið hjá afturhaldiðu þarna með nokkra mjög öfluga spánverja sem leðis Lói Gondó í vörninni Robert Orri alvöru lið djúðlar er þetta að spila á móti þeim við hefum tapa báðan ekki núna móti þeim líka en já hvað fyrir gegnum hausinn á hattar fyrirliðanum þegar að liðið fellur aftur nýri þriðild
það var bara mikil vonbrigði bara hérna mjög svekkjandi og það einhvern veginn samt ekkert annað bara í bóði heldur en að reyna að fara aftur upp.
Já.
Þó svo tekur það nokkur tímabil minni með 2-3 ár fyrir okkur að komast aftur upp en veist, það var bara einhvern veginn þannig staðan hjá okkur að það var voru þessi kynslóðskipti, það voru ungu strákar að spila stórt hlutverk sem að þurftu bara að fá að taka þetta skref.
Já.
Þannig að svona eftir á var þetta ekkert slæmt fyrir held í klúbbin að fara niður og hérna taka nokkur tímabil í þriðdeild.
Já.
Á móti fengum við bara stærri hlutverk sem að þeim strákur sem er að spila stór hlutverk í dag.
Einmitt, þannig eru Brynja Þorri, Arnar Eite til dæmis, Guðjón Erdnir sem við sjáum IBF í bestildin í dag. Meðal annars fá þannig að Daniel Steinar úr Fylki og Hrafn Aron annað tímabil frá Fylki sumulegis. Hvernig koma þeir inn í þetta?
Ég man ekki, veit ekki hvernig það kom til sko, en við vorum það búin að fá eins og við nefndum á hann Friðrik og Runnolf frá Fylki nokkrum árum áður sem spiluðu síðan stór hlutverk, þannig að kannski hefur einhver tenging þar við Fylki, en hérna þeir komu þarna og spiluðu svona eitthvað hlutverk allána og voru bara fínileg með fyrir okkur.
Já, Daniel Steinar er tölvars betri heldur en ferillin segir, heldur.
Já, hann var náttúrulega alveg fáranlega fljótur leikmaður og er sennilega ennþá, ég veit ekki hvað sé að spila ennþá en
jú, hérna, ég held að eitthvað ætlaði að
en hann allan á þeim tíma, hann er náttúrulega báðið mjög ungir þegar að koma og hérna voru bara mjög erfilegir sko.
Já, sko 2019 þá er saminað félagin.
Já, það ár haugin fellur náttúrulega sama tímabil og höttur. Og það er tekin þessi ákvörðun að hérna, samina, þetta er bara orðið þungt hjá held í báðum.
Já.
Kanski sérstaklega að manna huginslið, svona kjarnin þar er held ég svona dett út úr þessu. Þannig að það var bara tekin fín ákvörðun þá að hérna, saminislið.
Varstu sammálaðið á þeim tíma?
Já, ég var alveg fylgjandi þessu.
Já, það er ekkit laupið að því að allir leikmenn séu sammála því.
Nei,
á þessu tíma.
Rík, það var svo sem sko Rígur hefur kannski meira verið gegnum tíðana við Leikni og Fjarðabyggð. Þannig að mér fannst það bara rökrétt skref og hérna við fengum náttúrulega bara, liðin voru betur mönnu heldur en það hefur verið í sér kollagi og svo bara hjálpar hérna, upp á rekstur og annað, það er auðveldar að rekja þannig.
Já. En svo einhvern veginn sko verður þetta bara dóldi mikið höttur.
Já, þeir eru fyrsta tímabilið Rúnar Freyr er þarna og
Emil Smári.
Þeir eru sennilega einu sem er að spila einhverju viti þarna fyrsta tímabilið.
Já.
Svo hættir Rúnar, eða þeir hætta síðan einhverju kannski taka eitt tímabilið viðbútt, Emil 2 og hérna, og í dag er þetta svona stærstu leiti uppaldir hattamenn.
Já.
En við erum með reyndar Bjarka Sólun og Gunnar Einars í hópnum.
Ja, Gunnar Einars er náttúrulega kóngurinn sko.
Hann er kóngurinn.
Já, tökum ekki það honum sko.
Nei, hann er bara geitinn.
Geggjaðu karakter. Gylfi þreytist ekki á að segja söguna þegar að koma inn á einhverjum leik.
Já, það var hérna, eiginlega ekki bóðlegt hvernig hann leit út í þeim leik sko, en hérna, toppmaður.
Algjör toppmaður. Þarna komið sameinaðir inn í þriðdeildina. Fáið alvöru liðstyrkingar. Ívan Búbaló 16 mörk.
Já, hann kemur þarna inn. Viðar Jóns tekur við sem þjálfari.
Já.
Og
eftir frábæra tíma með Leikni Fáskó.
Hún standa sig fárlega vel þar og hérna við vorum bara mjög heppnir að ná honum.
Já.
Topp þjálfari. Búbaló kemur og er hérna frammi hjá okkur, skorar sig 15-16 mörk.
Já.
Fáránlega gæði í þeim leikmanni og í þessari deild á þessum tíma þá var hann alltaf góður en hann var kannski ekki alveg að nenna þess alltaf.
Nei, mitt. En þarna var hann sko búin að vera 2 ár með Fram í lengjudeildinni. Hún skoraði 9 mörk annað árið og 10 mörk hitt árið.
Já.
Spilar ekkit á Íslandi 2018, kemur svo í hött huginn.
Já, þetta var mjög sérstætt. Við hérna þegar við sáum að þetta var í boði þá bara þetta stukkuði strax á það.
Já.
Og hérna hann stóð sig vel en kannski var ekki alveg svona, fjall ekki alveg vel inn í klefan, inn í hópin og svona frekar erfiður snutum en mjög góðu strækir, skoraði sér mörk.
Einmitt. Svo kemur Knut Erik Miklebust
á
Noregi. hann spilar enda 2 ár með ykkur og hann spilar aldrei meir en hálft tímabil.
Nei, ég reyndar veit ekki alveg, man ekki af hverju það er, en hann hérna kemur þarna fyrst 2019 ekki.
Jú.
Og hvort hann kom í glugganum, við erum að reyna að styrka okkur og sækjum að þá,
já.
Spila seinni helmingin. Og svo hefur ögla bara verið samkomulega það að hann hérna gæti bara spilað fram að glugga næsta ár þegar við sækjum hann aftur og þetta tekur hann félaga sem með Magnús Bischoff.
Já, einmitt.
Og þeir fara bara aftur út held ég til þess að spila þess norska tímabili byrja þá væntanlega í ágúst eða eitthvað.
Já, það er endar sumar tímabili í Noregi.
Það er sumar, ok.
Já.
Það kemur einhver pása held ég í júli eða hvað, þannig að þeir taka síðan eftir hana úti væntanlega.
Já. Sko, svo er hérna Ignacio González Martínez. Er þetta Nacho Poveda?
Nei, þetta er Nacho González.
Já. Hvenær er Nacho Poveda hjá okkur?
Hann er 2021.
Já, ok.
Kemur þarna.
Já, við eftir að fara það til.
Já. En Nacho González spilaði þarna held ég 2-3 tímabil fyrir okkur.
Já, 2017, 18 og hálft tímabil 2019. Hann bara spilaði frábærlega, skoraði fullt af mörkum.
Já, og hann var frábærlega maður.
Hvernig fer, ég hef aldrei svona almennilega pælt í þessu, hvaða leið fer Höttur Huginn í að sækja, eða Höttur og svo Höttur Huginn í að sækja svona spánverja og útlendinga?
Ég held að sé mest í gegnum bara þessi tengsl við einhverja leikum sem að spila þeirn áður.
Já.
Ég held að Natsjó komið þannig, mjögulega komið hann í gegnum Natsjó på þetta.
Já,
áður spilaði með leikni, áður en hann verður kannski umbúsmaður á fullu.
Já.
En svona síðustu ár höfum við bara farið í gegnum umbúsmenn sem að við höfum bara mynda tengslið.
Já.
Og náttúrulega fáum endarust af boðum.
Einmitt.
Sem að umbúsmenn eru bara leitt lokara fyrir blæði.
Já.
Þannig að það er allavega hvernig þetta er gert en svona okkur er farnast best á því að vinna bara oftast með sömu.
Já.
Aðlum sem við þekkjum og höfum góð reynslaf.
Já.
Sem að er meðal annars Nacho på þetta.
Einmitt. Þegar ég sé það áfram fótbolti sem að er umbússkrifstofan hans. Þeir hafa verið að skila núna mjög reglulega leikmönnum.
Já, hann er komið með rugla 30 leikmönn í Íslandi.
Já, mitt, og hann búin að koma þeim í öll liði en yfirleitt 1-2 sem koma til ykkar.
Já, við hérna erum bara góð sambandi við hann og hann og formaðurinn eru bara góði vinnir.
Já.
Þannig að við leitum alltaf fyrst til hans, sjáum hvað hann á.
Já, sko þannig að 2019 eru með að deildi í þriðu deildinni, endi með 30 stig, enn einu sinni vinnið síðustu 4 leikina.
Já.
Og hérna það eru 12 stig, hefðu endað með 18 og ef að þið hefðu ekki unnið síðustu 4 leiki það er bara fallið.
Já.
Það er ekki flóknan að það.
Nei.
Þannig að þetta er alltaf svona þetta brasa að hérna liði stígur upp þegar að líður á tímabili. Aftur í þriðu deild á góðu tímabilinu.
Já.
Það sem að
það er ströggl á því tímabili
aftur í miklu ströggli og sækið 6 stig í síðustu 3 leikjanum og haldið ykkur uppi þannig.
Já, á stigum per leika þegar ekki tímabilinu slaufa þarna það eru 2-3 leikir eftir.
Já, og þið er 2 leikir eftir og vangi Júpitis á þeirra á sko.
Já, þetta er náttúrulega alveg galið og fáralega tæft.
Já.
Hérna, ég held að við hefum samt unnið okkar leik ef þetta hefur klárað en hérna,
já.
Þetta var bara heppni að þetta fór svona að við hérna höldum okkur uppi og sem betur fer því að það hefði verið mjög slæmt fyrir klúbin að fara niður í fjóru deild.
Já, það hefði mögulega verið erfið þungur óður að komast aftur tilbaka sko.
Já, ég held að það sé hefði verið tryggi.
Já, þarna 2020 í þriðu deildinni eru enn einu sinni alvöru leikmenn að skora mörkin. Sýni bara, mér finnst það bara alltaf að sýna hvað sem neðri deildir eru vanmetnar því að Luke Ray skorar 16 mark sem að spila með KR í dag. Tóthór Hristov einn albesti neðri deildar leikmaður síðar ára, sömuleiðis Einar Már Þórusson 11 mark, Jóhann Ólafur sem alltaf skorar í þriðu deild. Magnús Sverrir Þorstinsson með 15 mark fyrir Reyni Sangerði og hann á bara svona fyrir þá sem ekki vita hver hann er þá stendur KSI leikir 427 mörk 110, aðdelda leikir 229 takk fyrir það, Keflavík og Grindavík.
Þetta er alveg leikmenn og það er einmitt alveg samanlega í þessum annari þriðju, jafnvel fjóru deild það er alltaf mjög góða leikmennan inn á milli sem eru kannski ekki hættir að vera all in í þessu en það er bara hörku leikmenn í þessum deildum.
Já, annarkort þeir sem eru svona hættir að vera all in eða þeir sem eru á leiðinu upp.
Já.
Eins og sjáum hann að Lugrey.
Akkurat.
Þú varst ekki farin að þjálfa liðið 2020, þú varst þetta bara leikmaður ekki?
Jú. Ég er aðstoð þjálfari þetta síðan svona liðið.
Já.
Með vita.
Með vita, já. Og Viti hættir eftir þetta tímabil.
Já.
Kom aldrei neitt annað til greina en að þú mútið taka við?
Ég veit ekki alveg. Ég ætlaðan að gerist nokkur rætt eftir að Viti er hættur að, hérna, Guðmó nefnir þetta við mig og hérna, mér leist bara strax vel á þetta, þannig að
já.
Ég ætla að halda áfram að spila. Þannig að ég var ekki, það var alveg gott að hérna fá að þjálfa þetta líka.
Já, 2021 tekur við sem þjálfari að spila bara eitt leik.
Já, ég er enda, mér snýst svo sem alveg hugur með það að ætla að spila þegar ég byrja að þjálfa.
Já.
Að hérna, fannst það ekki alveg gangi upp.
Nei, en þú skila liðinu upp um deilt á fyrsta árunum
sem hefur. Já, við förum upp úr 2021.
Já.
Bara geggja sísón. Það er mjög vel mannaðir fáum hérna mjög góða sendingu frá Nacho, frá Spáni. Já. Fáum Íon sem í Thor í dag.
Akkurat.
Og Pablo spilaði fram hjá okkur.
Já. Andri Músa kemur.
Andri kemur og hérna er aðstofþjálfari og spilandi hérna aðstofþjálfari.
Já.
Er ennþá í dag að spila með okkur. Og þannig þarna, við erum með hörku hóp.
Þannig kemur Nacho Poveda sjálfur líka.
Já, hann tekur einhver leiki þarna seinni hlutan eða ekki.
Jó. En Íon Pereio Maki sem að eins og sagði spila með Þór í dag. Þetta, hann spilaði fyrstu fimmleikina ára hann meiddist.
Já.
Og hérna, ég náttúrulega sá ekki marga leiki en ég var að fjalla þetta.
Já.
Og það var bara að talað að þetta væri bara besti leikmaður sem að hafiði nokkuð tíma að spila í þriðju deild.
Já, ég held að það sé ekkit fjarri leiki. Hann var fáránlega góður í þessum leikjum, þessum fyrstu fimmleikjum og meiðist mjög illa hérna á fellavelli.
Já.
Og tímbilið bara búið en fram að því var hann bara langbestur í öllum leikjunum, minni mig. Þannig að, og svo hérna kemur hann aftur til okkar árið á eftir.
Já.
Tekur nokkra leiki.
Kemur, en kemur samt ekki einhvern veginn.
Já, hann hérna kemur en er svona að stefna herra.
Já.
Og hérna.
Við höfum aldrei fengið almennilega söguna að því fíaskói.
Nei, ég hérna. Það er svo sem ekkert flóknar að það, hann er bara keiptur á okkur.
Já.
Og við skildum það alveg og það var örugglega gott að það var ekki bara inn í samningnum eða ef það kæmi tilbúð úr efri deild þá mætti hann fara. Það var sannlega forsetta fyrir hann kæmi aftur.
Já.
Og hérna, við vissum alltaf að þeim möguleika hann hérna myndi vilja fara herra.
Já. En sko, þarna þá byrtir hann myndir af sér á Instagram í Vestra peysum og er á æfingu með Vestra.
Já.
Og svo hann er einhvern veginn hættir þá þeir við.
Já, hann hittir þá á Spáni væntanlega einhverfærið.
Já.
Og við vissum alveg því. Ég held við höfum jafnilega ekki verið búin að semja við hann sko.
Já.
Og það gengur ekki upp hjá hann, hann endar hjá okkur.
Já. Svo er hann keiptur til Þórs.
Svo er hann keiptur í glugganum, held ég.
Já, 2022 spilar sjöleiki með ykkur og svo keiptur í glugganum.
Og það var bara, þú veist, það er svo sem alveg eðlilegt skref, finnst mér, við vildum fá hann þó við vissum að þessum möguleika.
Já.
Og hérna, svo fór þetta bara sannig að hann ekki keftur og bara að spila með Þór í dag, líki maður og vonandi bara að fer ennþá lengra.
Já, linka vel upp á framála vellinu með Alexander Má.
Já.
Það sem að ég get trúa því að þeir eigi ansi gott svona fótboltaskap saman.
Já, pottet sko, þeir eru fáið betri held ég. Að mata heldur en Alexander og hérna og örugglega gott fyrir hann líka að hafa Íon þarna, kraftan.
Stefan Spasic er leikmaður sem kemur hann til ykkar 2021, spilar ekki marg, jú, spilar átjánleiki og heldur áfram 2022.
Já.
Hversu svona mikilvægur var hann inn í þetta lið?
Hann er náttúrulega bara búin að vera mjög mikilvæg fyrir okkur, það er svona, má segja, upplagi huginsmaður, hann er spila fullt af timbl með hugin.
Já.
Kemur síðan til okkar frá Víði, þannig að hann er sennilega búin að vera 10-12 ár á Íslandi að spila.
Búin að vera síðan 2013, passa.
Og fyrsta timbli kemur hann bara og er ótrúlega mikilvæg hjá okkur, heldur hann hafi við varlega bestan það síðan.
Já.
Og svo er hann bara, já, hann er ennþá að spila hjá okkur og hérna og er bara átrúlega mikilvægur inn af allar sem utar utan.
Já.
Topp maður.
Sko, ég tala hann íslensku.
Já, svona aðeins, ekki nægilega mikla.
Okay,
með 10 ár.
Ég nefnilega búin að vera við hugann við bara hvort að ég get ekki fengið eitthvað svona neðri deilda útlendinga.
Já.
Til þess að koma þenni til mín.
Við erum með Tíka er hérna markmaðurinn okkar, hann er bara orðin alltalandi.
Okay. Íslensku. Okay.
Þannig að hann er kannski kandidat í það.
Já, það væri gaman að fá eitthvað svona þannig vinkil sko og sjá bara hvernig einhver júkki upplifir að koma í neðri deild á Íslandi. Af því að það hefur nú verið mikið það og maður eru aldrei heyrt neitt frá þeim sko.
Nei, mitt.
Sko, skilar liðinu upp deild á fyrsta tímabili í þjálfun. Varstu búin að taka eitthvað námskeið eða varstu búin að læra eitthvað þjálfun?
Nei, ég tek bara hérna þessi kási námskeið eftir þetta síson held ég.
Já.
Var svo sem ekki með neitt grunn þannig að þjálfa einhverja yngri flokka nokkrum árum áður, eitthvað smá en hérna annars ekki trú.
Nei. Og svo fariði bara þokkalega svona þannig af stað í annarri deildinni.
Já.
Og ég náttúrulega mikið í samskiptum austur á land og það var yfirleitt talað það að þið hafi verið betra liði í leiknum, ekki náðu að skora og þar að leiðandi tapa eða gert í athefli og hérna þetta svona þeir eru inn í öllum leikjum og svona framan af, vinnið eitt, tvo leiki og svo bara einhvern veginn smellur þetta hjá okkur.
Já, við fórum svona ágætlast aðeins samt svona smá hyggst á okkur einhvern veginn.
Já.
Mikið að meðslum mann ég hérna, alveg 3-4 byrjulismenn sem voru bara átt fram að miðjusumri, svo dettu bara eitthvað raun þarna tökum 9 leiki eða eitthvað annars að tapa.
Já.
Og erum bara endur sísunum mjög vel í hvað, 5. seti?
Já, passar með 30 stig 5. seti og þannig eru þið líka bara komni með alveg gott lið.
Já, við vorum bara með mjög flott lið.
Þetta náið í Rafael Viktor sem að gerir 11 mörg en hefði getið gert 30.
Já, hann hefur alltaf burðið til þess að skora fullt af mörgum í annar deild.
Já,
alveg slálega.
Spilar í dag með Njarvík í fyrstu og svo kemur hann að, er hann ekki þýskur brasilíumaður, Matthew Skötler?
Jó, hann er nú bara brasilíumaður.
Já.
Býr þar og veituna.
Já.
Kom til okkar í fyrra og komin aftur núna og er enda middur, búin að middur. En ótrúlega flottu leikmaður, svona alvöru brasi.
Já, þarna fáið þið líka eins og talaður hér á Daða, Markmanna og Láni.
Já.
Og sömuleiðis eru þið með Alberto López Medel.
Tete, kallaður.
Tete. Og þú færið hérna leikni fásk sendingu til þín.
Já, ég fæ alvöru sendingu frá hérna Fossfri,
já.
Almar og Björgvin.
Já, hvernig kemur það til að Björgvin Stefán
Hann er bara semihættur held ég
Já.
Þegar hann kemur að máli við mig hérna eftir tímbil.
Já, hann er mitt saðið með það í þættinum að hann hafi talað við
þig. Það er svona eiginlega hans hugmynd sko, við vorum bara góði félagar og hérna hún er langan að vera eitthvað svona viðlóðandi við þetta.
Já.
Og það endaði bara þannig að hann bara er tekin inn í teimið,
Já.
Bara aðstöð þalari og það var svona alltaf option á því að spila honum eitthvað.
Æmitt.
Og svo bara svona við mitt síðan er hann bara komin svolítið inn í þetta
Já.
Spilar alveg slatta leikjum og
spila síðustu allir leikina.
Já, og svo tekur hann bara veturinn í vetur og æfur á fullu og verður bara hérna stórpartur liðinu í ár sko.
Já, hvað er allar að spila honum í ár?
Hann er bara frammi.
Það er bara þannig, hann á að skora mörkin
erum ekki ennþá búin að skora í sem Nei. Fyrstu tveim en hérna, svo fekk hann höfuðhögg í síðasta leik, þannig að hann er át einhver tíma.
Okay.
Þannig að við þurfum að sjá hvort þetta sé húnum að kenna eða hérna þjálfarunum.
Einmitt. Almar Daði Jónsson kemur með honum hana og hérna, hann er ennþá.
Já, hann er ennþá.
Já.
Hann er hérna bara hafsend bakvörður hjá okkur. Mjög öflugur, flottur karakter og hérna svona alvöru íslenskur varnamaður.
Já, og alvöru neðri deildar legend líka.
Já.
Sko, þarna eru þið 2000 22 í 5. sæti ég man ekki, ég held að við höfum spáð eitthvað niður.
Já, í fyrra.
Já, það ekki, ég held það.
Já.
Eftir að hafa komið upp og hérna gott eða var ekki bara í fyrra sem að við vorum látni í éta sokkin á lokahófinu.
Já, er ekki Gunnar Einarsson sem að
ég held að hann sé að baka það sko.
Já, hann er hérna okkar maður í þessum málum.
Já.
Nei, það var bara gaman, þú veist að hérna tróða sokk í þá sem er að spá.
Einmitt.
En það er nú með þessa spára menn hérna, alveg svo þegar að þjálfara að spá fyrir tímbin, maður hefur ekki hugmynd hvernig það verður.
Nei, og svo er þetta líka þannig að það er einhvern veginn alltaf erfiðar að sjá fyrir hvernig þessi lið sem eru langt utan að landi koma inn í mótið.
Akkurat.
Bæði fyrir norðan og tala nú ekki fyrir austan, það sem að sér bara nánast ekki neitt.
Nei, mitt.
Ég, eins og ég sagði þér í byrjun, þá fekk ég skýrslu frá Benna Jóns, vinið þínum.
Stort.
Ég ætla að lesa aðeins meira af henni hérna. Sko, hérna segir hann. Hann er leiðinlega dagfarsprúður maður, svo að það eru því miður engin agavandamál eða persónulegir skandalar sem að skapa fyrirsagnir. Það sem lýsir honum helst er að hann er ofpeppaður liðsfélagi eftir hvernig einasta leik þar sem veðrið er allt í lagi, þá krefst hann þess að allir fari í pottinn og grillið sér ræst. Svo fari hann yfirleitt valda til að grilla á meðan hann tekur svona þrjá tíma í pottinum. Hann byrjaði þessu í öðrum flokki og það sér ekki fyrir endan á þessu. Áriðin ég held áfram að lesa hérna þá vangum að spyrja út í þessa hefð. Er þetta ennþá með þetta í gangi?
Já, það er alltaf gaman að við erum reyndar að fara að vinna þess meira með vök bara, vökbaths. Það er bara klassísta hérna, kiki pott eða vök
já.
Og fá sér einn kaldan. Það er gott við þér, þá bara þetta ekki skemmtilega hefð.
Já, algjörlega og hérna svo ætli að fara í Jakobsport. Þú talar það við mig fyrir þáttinn að það væri þessar nýju treyjur sem að voru að fá núna.
Já.
Sem að stæði upp úr.
Fengu þær reyndar í fyrra.
Í fyrra.
Þær eru alveg geggjaðar, bara já. Eins og allir fatnar frá Jakob. Þeir eru hérna bara mjög ánægðir búin að vera lojal við Jakob í mörg ár.
Já. Og fenguð þarna nýju línuna í fyrra, þekki, æfingafatnaðinn. Og sko, ég fór náttúrulega fyrir stuttu í Jakko og sótti mér ný föt og mér hefur bara aldrei liðið eins vel á aðingu eins og í nýju línunni.
Nei, ég tek bara undir það. Það er hérna, þetta er bara topp fatnaður sko.
Og væntanlega þegar við erum að taka þetta upp á hartaleginni í KFG-leik og hérna það eru allir þínir menn væntanlega í kringlunni mertir.
Þeir eru mertir, já. Þeir eru í lönn svona í mætingapeysunni.
Já. Ég á beinum að skutla þannig að núna bara í beinni.
Já, ok.
Já, ég geri það sjálfsög. En svo sagði hann mér, hann Benni, að fyrir síðast tímabil gerði hann veðmál við Binna Skúla, þjálfara KFA. Fáðu hann til þess að segja þér hvað það snerist og hvort að Binni Skúla sé búin að gera upp.
Já, við hérna, þetta er svo sem alveg satt.
Já.
Við hérna vorum að stekja sameilan vinn.
Ok.
Síðasta vor, Gummo sem er formaður hættar.
Já, já.
Og hérna, hann komið vel á hérna, liðið á daginn, byrjuðum snemma og hérna, þetta var nú einhvern eftir miðnætti. Og við gerðum veðmál, hverjir myndu, eða hvor okkar myndi og enda var.
Já.
Og hérna, 30 skallið eitthvað settur undir.
Ekki bara gamli góðu 200 skallið?
Nei, það vorum með eitthvað litlir í okkur þarna.
Já.
En hérna, hann er ekki ennþá búin að borga og vill meina að hann hafi, ég skuldi honum peninga því hann hafi unnum í sjómann, hann það samkvöld.
Já.
Þannig að okay. Ég þarf að fara að innheimta þetta.
Já, þú var lítið mál fyrir það að senda bara gröfu.
Já, ég gerði það.
En núna erum við komnir árið 2023 og höttur fer af stað með eitt tap og eitt játefli. Hvernig svona sérðu þetta tímabil fyrir þér?
Já, bara spenntu fyrir þessu tímabili. Það er náttúrulega ekki kannski byrjunni sem við óskuðum okkur en við erum svolítið vanir þessu. Við erum svolítið senir í gang en við ætlum að fara hérna í dag og sækja fyrsta sigurinn.
Já.
Byggja svo vonandi vona það. Við bara erum með svona nokkuð svipaðan hóp og í fyrra. Þannig að ég held að við séum alveg bara það sem þarf alltaf að ganga upp en við ætlum að gera eitthvað einhver allugu upp.
Já.
En hérna við ætlum okkur allan að vera einhver starðan í efri helmingnum.
Einmitt.
Svona stefnan.
Einmitt.
Og bara nokkuð brattir.
Já.
Með það.
Já. Einn leikmaður sem ég verða að spyrja út í áðurinnum við hættum og hann heitir Daniel N.D.
Já.
Bara ég veit að byrja hérna Björgvin sagði mér aðeins frá því hvernig það kom til en bara sem þjálfari liðsins menn það kemur hann að leikmaður sem að bara YouTube klippur að sér að sóla Sergio Ramos.
Já.
Hvernig er að fá svona leikmann inn í liði og bara úst, heldur hann muni standa undir væntingum?
Sko væntingarnir eru alltaf orðnar frekar háar.
Já.
Bara eðlilega hann er með allt öðru í sér feril heldur en bara allir leikmenn sem er að spila á þessu leveli.
Já.
Og Já, hann er ótrúlega góða leikmaður og er í standi og fellur vel inn og þannig að þú veist, það er alltaf til staðar, það er ekkert vesen á honum og hérna, hann sýnir æfingum að hæfileikarnir eru þarna og er alveg sýnt það í leikjum líka. Þannig ég held að hann verði bara okkar svona, já, einn af mikilari leikmönum.
Já.
En það er komin alveg pressa á hann, mann heyri það.
Emitt.
En hérna bara, ég held að hann alveg eiga að geta staðið undir henni, sko.
Já.
Þetta er, hann er fáralega góður.
Já. Og kannski pressan er öll á íslensku.
Þannig já, þetta honum sé nokkuð saman, sko, hann er mjög léttur og pælir ekki til þessu.
Ok, hvernig fellur svona leikmaður inn í hópinn?
Bara ótrúlega vel, það var kannski svona, þetta hafði maður einhver eiga sem dyrk af hverju hann væri að koma.
Já.
En hérna, svo kemur bara þarna í mars, kemur mjög snemma til okkar.
Já.
Og það er bara samfleitt snjókoma og roki í tvær vikur fyrst.
Emitt.
Þannig að var svona aðeins nettar ágjur að hann myndi ekki endast en hérna, hann er bara búin að falla vel inn í þetta og bara toppmaður sko.
Ekki, ekki.
Toppkarater.
Kannski að lokum bara þitt plan í varandi þjálfun. Hvar liggur metnaðurinn? Hvað stefnir í sem þjálfari? Ég meina, búin að gera frábæra hluti 2 ári röð með höftuvíin.
Já, ég allan hef mjög gaman að þessu.
Já.
Og hérna,
mér er það margt fram að fara.
Já, þetta er allan að búið að ganga ágætlega og hérna, og ég held að þetta sé bara eitthvað sem á ágætlega vel með mig.
Já.
Og ég hef alveg metna til þess allan að mennta mig meir í þessu.
Okay.
Og ég hef með samning út næsta tímbil.
Já.
Við höfð, þannig að ég held að við byrjum bara að klára þetta tímbil og sjá hvernig það gengur. En þetta er svona, þetta er starf sem er bara svona auka jobb hjá manni.
Já.
Og það er tekur tíma frá fjölskyldu þannig að maður veit ekki alveg hvað maður endist lengi þannig.
Emitt.
En hérna auðvitað væri gaman einhverjum tímpunkti bara að hella sér alveg út í þetta.
Já.
En hérna ég held að sé svolítið í það.
Já.
Það sé bara að fá fína skóla núna í að prófa sér áfram í þessu og sjá hvar maður endar síðan.
Algjörlega. Sko, þú ert útibússtjóri eða ekki?
Jú, já, Íslandsbanka.
Já, Íslandsbanka á Egilsstöðum.
Já.
Og það er þá væntanlega bara helsta tekjulindin og helsta starfið.
Já, já.
Ef ske kynni að liði efri hlutunum í lengjudeildinni myndir hringja og bjóða þær fullt starf, hvað er þið svarið eftir tíðanbili?
Það er það öllu líkitt nei, sko.
Ok.
Ég er bara komið vel fyrir reistum og hérna bara mjög ánæður í mínu aðaltjópi, sko. Þannig að ég er ekki að fara, það þyrir að vera eitthvað helviti gott.
Já.
Held ég, sko.
Já. Það er allavega gott að vita og þeir sem eru að hlusta þeir vita það þá að það er að hringja eftir svona 5-6 ár.
Já, getum að skoða það þá.
Já. Herðu, Brynjar, ég ætla bara að segja þetta gott hér og þetta eru góðar, já, það er bara 90 mínútur sem að við notum í að fara yfir þennan ótrúlega feril sem að þú átt. Ég óskaði bara góð gengis á eftir á móti KFG og áfram á þessu tíambili.
Takk fyrir það.
Og ég þakka þér bara kærlega fyrir að koma og gefa þér tími í það með mér.
Já, takk fyrir bara að bjóða mér.
Já, takk sem er leiðis.
Hetjur neðri deildana er í samstarfi við Lífsalt, Jakobsport, World Clouds og Bóla.